Super, děkuji. OK, takže to je děkuji. Toto je list, který jsme se rozhodli, že budeme studovat v našem sboru následujících několik týdnů asi. Dneska budeme spolu rozebírat první dva verše. To znamená, že je to napsáno Pavel, vězeň Ježíše Krista a bratr Timoteus, Filemonovi, našemu milému příteli a spolupracovníku, sestře Apfii, našemu spolubojovníku Archipovi církvi ve tvém domě. A já, když jsem to poprvé četl, tak jsem si říkal, co je tam na rozebírání, jakože co bychom tam mohli objevovat spolu. Nicméně, když jsem trávil čas před Bohem, tak mi Bůh prostě ukázal takové úžasné věci, jsem si tyhle dva verše oblíbil úplně nejvíc celý ty knihy. A chtěl bych se s vámi dneska o to podělit. Mě to osobně velmi nadchlo a byl bych velmi rád, kdyby dneska, když já skončím vlastně tuhle kázeň, aby jsme spolu se o tom rozprávali potom ve dvou nebo ve třech a můžeme se i modlit spolu jeden za druhého, pokud to budete chtít. A na začátek bych se vás chtěl zeptat, když dneska žijeme v takové době, nebo začnu jinak. Když jsem já byl dítě, tak moji rodiče se rozhodovali, že si koupí auto. Prostě a tenkrát nebylo moc na výběr, byla Škodovka stovka, potom byl Trabant, takový ten hranatý, kombíčka moc nebyly, hej, to bylo vychytávka, když jste vychytli kombi, a potom ještě Lady byly, vlastně, hej, Žigulíky. No a dneska jsme trošku někde jinde, v jiné době, dneska je kopec aut a prostě je to ještě o tom, že můžeš si koupit, vidíte ty reklamy, že je základní verze nějaká a potom jsou takový ty s pokročilou výbavou, dokonce i vždycky máte na výběr si koupit tu základní výbavu a nebo si koupit úplně full prostě, hej, nebo něco mezi tím. Když si kupujete pračku dneska, můžete si koupit jako úplně obyčejnou, že zapneš, vypneš skoro prostě, jo, nebo dřív byly takový ty malý, nevím, jestli si pamatuju, ještě takový ty ždímací jenom. A dneska jsou různé pračky se šestým smyslem a Dano mi minule ukazoval, si koupil pračku. On říkal, to když se ti pokazí, jen přijdeš, dáš tomu telefon, ono tomu technikovi to odešle, jak je s tím problém, a on ti na dálku řekne, jestli musí přijet, nebo jestli ty musíš donést pračku prostě. Tak jsem na to koukal, říkal, že ty brďo. Otázka je, že proč vám to říkám, že chci se vás zeptat, že když si můžete vybrat úplně si koupit nějakou jednoduchou věc, prostě nějaký základní model, anebo s nějakýma vylepšeníma, takovýma vychytávkama, tak co máte radši? Kdo má radši základní? Je to nějaký znamení? Nikdo? Radši máte takový vychytávky? Vy máte radši základní? Okay. Prosím? Po většině je to rozšířený, jakoby, když tam je větší výbava, víc možností, člověk tam má větší komfort, vlastně, jakoby větší užitek, tak obvykle je to i dražší, že jo, aby člověk, když chce to pohodlí, tak aby si to zaplatil. Za chviličku pochopíte, proč jsem se na to ptal. Je zajímavý, že Pavel, když píše různé listy, když čteme Boží slovo, tak velmi často vzpomíná jména. Všimli jste si to? Že prostě on nepíše listy, třeba když psal do Korintu, tak to není jenom list, že píše tak vám korintským a žádný konkrétní jméno tam nepadne, ale Pavel hodně často vzpomíná konkrétní jména. A mně se to moc líbí, víte, ono je to tak, že dneska žijeme v době, kdy lidi velmi často rádi mluví o druhých lidech, ale většinou špatné věci. A mně se moc na Pavlovi líbí, že on jakoby vyzdvihuje lidi podle konkrétního jména. A vlastně díky tomu, že to Pavel dělal, my dneska můžeme o těch lidech vědět. My můžeme dneska vědět o lidech prostě z jeho doby, že to byli úžasní lidi, kteří prostě dělali věci pro Boha, sloužili druhým lidem a tak dále. A to je jedna, tak to je úplně takový na okraj, že chtěl bych se vás povzbudit, aby jsme si z toho vzali příklad, aby jsme mluvili jeden o druhým, když třeba budeš někde a budeš se ptát, někdo se tě zeptá, a co, kde jsi byl ty dneska? A ty můžeš říct, no byl jsem ve sboru se podívat a dělali jsme tohle a tohle, hej? A nebo můžeš říct, že byl jsem ve sboru a představ si, jedna sestra, Janka Vimpelová, anebo prostě jenom Janka, mě tak velmi povzbudila prostě, jo? Že můžeš komunikovat věci různým způsobem a já jsem vděčný Pavlovi, že on to takto dělal, protože můžeme si brát příklad těch lidí dneska a můžou být pro nás inspirací. A chci nás povzbudit, že aby jsme tohle dělali, aby jsme pomáhali k tomu, že budeme šířit dobrou pověst jeden druhýho a věřím, že to je na požehnání. Nicméně, o tom nechci dneska mluvit. Velmi zajímavý je, že Pavel velmi často používá jména, tak jak už jsem řekl, ale ještě používá něco jiného. Nevím, jestli jste si to někdy všimli. Obvykle je to třeba tak, že když my se s někým bavíme, doufám, že mi zdáte za pravdu, teda, že nejsem teď nějak mimo, ale obvykle je to tak, že když se s někým bavíš a vzpomínáš nějaký jiný lidi, tak použiješ jenom jejich jméno, hej. Například, já jsem včera byl vyzdvihnout Kim s dětma na nádraží a přijel jsem domů a tak jsem řekl manželce, tak jsem Kim vyzdvihnul s dětma a dovezl jsem je domů. Jo, takže úplně jako je to přirozený, logický, byl jsem s těmi lidmi, jsem vzpomenul jejich jména. Obvykle i Pavel toto dělal, ale tuto v těch prvních dvou verších si můžeme všimnout něco zvláštního. Hej, přečteme to ještě jednou, že Pavel, vězeň Ježíše Krista a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milému příteli a spolubojovníku, sestře Afy, našemu spolubojovníku Archipovi i církvi ve tvém domě. Vidíte tam něco zajímavého, nebo takového zvláštního? Teď nevím, jestli to znamená, že jo, nebo že ne. A je zajímavý, že Pavel, kromě toho, že vzpomíná jména, vždycky těm jménům přidává nějakou jakoby roli, anebo označuje ten jejich vztah. A já, když jsem to zkoumal a prostě několik hodin jsem strávil čas před Bohem, tak jsem tam našel v podstatě 6 kategorií, o kterých tady prostě je vzpomenuto. Můžeme, nevím, jestli chcete, jestli tomu budeme říkat 6 rolí anebo 6 úrovní vztahů, které tady zkrátka jsou použitý, a kterýma Pavel opisuje nějakou hloubku vztahu anebo hloubku jakoby života nebo role toho daného člověka. A je to velmi zajímavé, že když se potom dnešním shromáždění budeme dívat na Boží slovo, když Pavel píše různým lidem, když to budeme brát v tom kontextu, co si dneska probereme, tak to je velmi zajímavé, že vlastně budeme vidět, že Pavel jakoby viděl různý lidi v různém kontextu. A dobrá, no. A myslím, že nám to může hodně i nás to povzbudit a odkrýt nám nějaké nové věci. Takže ještě je zajímavý, že je tam v podstatě, jsou tam ty pojmenování, pojďme je spolu najít, schválně, jestli to tam vidíte. Je jich 6 celkem, hej? Tak pojďme, který je první, co tam vidíte, jakou roli nebo jaký pojmenování? První je třeba Pavel, vězeň Ježíše Krista, že jo, to je prostě, kromě toho jména je vzpomenutý vězeň, a to je zřejmý teda, že byl on ve vězení. V podstatě tím jsem chtěl končit až tu kázeň, ale možná tím začnu, nebo to bude velmi tak okrajově. Pavel sloužil Bohu takovým způsobem, že se dostal až do takového extrému, že ho za to zavřeli. Minule jsme o tom mluvili, že nevíme, jestli to bylo domácí vězení, nebo opravdu byl v žaláři s těma prostě s mřížema. Nicméně to je úplně jako hodně už takový extrém, že prostě jakoby nechci říct, že ne až na smrt, ale prostě šel jakoby za každou cenu, prostě kázal Krista, sloužil mu, až se za to dostal do vězení. Zajímavý je, že Pavel, i když byl ve vězení, já jsem nad tím přemýšlel, kdybych se já dostal do vězení. Já jsem tam teda byl párkrát, ale naštěstí z druhé strany na návštěvě, když jsme tam chodili kázat evangelium a modlit se za lidi. Člověk, když se dostane do vězení, věřící člověk, pravděpodobně jsem si říkal, ty brdě, já bych asi měl otázky, jako proč to Bůh dovolil, proč, proč, jako však teď budu mít špatnou pověst, nám je budou lidi ukazovat, to je ten zločinec, kriminálník. A myslím, že to nemuselo ani pro Pavla být dokonce jednoduchý. Nicméně Pavel i v tom vězení si prostě hledal způsob, jak může Bohu dál sloužit prostě. Dál kázal lidem, dál prostě svědčil, sdílel evangelium. Dokonce Pavel se neomezil jenom na ty lidi, kteří byli okolo něho, ale prostě začal psát listy a chtěl ovlivňovat lidi ještě, kteří jsou venku. Takže toto byl Pavel. Pavel byl vězeň teda. Potom co tam, pomožte mi tam najít nějaký další tituly nebo role, co tam vidíte u těch jmen. Brat, hej, Dano říká brat, super. Brat Timoteus. A dobré, další. Spolupracovník je další, to už máme tři. Ještě tam jsou tři. Spolubojovník, super. Ještě tam jsou dva. Ty nemáš ten list. Je to se hodně těžko, jako potom. Ty jsi mohla říct, aby tady jsou. Sestra je na stejný úrovni jako bratr, ale máte pravdu. Sestra, bratr, OK. Ještě tam jsou dva. Prosím. OK, já se trošku omlouvám, teď já vidím, že ten překlad, co vybyla Kati, tak tady to není úplně vidět. Tady je napsáno Timoteos milému Filemonovi, ve většině překladu je použitý milému příteli Filemonovi. Hej. Nicméně, ještě jeden, teda hledejte ještě jeden. Ještě se tam píše o nějakých lidech. Ještě je tam jedna role. V tom druhém verši vám pomůžu. Ke konci toho druhého verše. A církvě hromě, hej? Když jsem se vás ptal, jestli máte radši základní verzi anebo nějakou pokročilou, tak jsem se ptal na to, kvůli tomu, že vlastně dneska s vámi chci probrat 6 úrovní vztahů anebo rolí, který prostě věřím, že Bůh má pro nás připravený. A možná někdo může říct, že to je trošku přitažený za vlasy, ale já si dovoluji tvrdit, že věřím tomu, že Bůh chce, aby jsme se dostali jakoby na co nejvyšší úroveň. S tím, že není to ve smyslu, že vyhecovat se do nějakého výkonu teďkon, ale je to o tom, že já bych sem nechtěl, když říkám na vyšší level, že se dostaneme, že to je nějaká hierarchie, nějaký duchovní osvícení, teď vůbec ne, ale spíš to je o tom, že Bůh má pro nás připravené, věřím tomu, nějaké věci v našem životě, nebo role, nebo pozice, jakkoliv to chceme nazvat, které, když se posuneme jakoby do další role, tak věřím, že to obrovsky obohatí náš život, je neskutečným způsobem, obrovsky to obohatí náš život i lidí okolo nás. A chtěl bychom, aby jsme se spolu na to podívali teďkon. První, co vezmeme velmi, některý vezmeme velmi z rychlíku a chci se soustředit v podstatě na dvě hlavně. Takže první je to, co Maťova maminka vlastně odhalila, první je církev v domě, nebo ten sbor v domě vlastně, který tam byl. To znamená, že jsou tady vzpomenutý a církev v domě, to jsou zkrátka všichni lidi, kteří odezdali svůj život Kristu, lidi, kteří prostě vyznali svoje hříchy, rozhodli se Ježíše následovat. A je to taková, nechci, aby to vyznělo zle, ale je to taková ta sivá masa, hej, prostě jakoby zástup lidí, nebo skupina lidí prostě, hej, že jsou vnímaní jako zkrátka, OK, tyto lidi prostě patří Ježíši. A chci říct, že pokud jsi součástí církve, pokud jsi v této kategorii, tak stačí ti to na to, abys měl věčný život. Stačí ti to na to, aby když přijde ten rozhodující den, pokud žiješ v čistotě před Bohem, tak stačí ti to na to, aby si strávil čas ve věčnosti s Bohem. A to je to. Potom je druhá úroveň. Je tam vlastně spomenutý ten bratr a sestra, je tady bratr Timoteus a sestra Apfia. Co myslíte, bratr Timoteus a sestra Apfia, patřili oni do té církve, do toho sboru? Jasně, jo, a proč je tady teda vzpomíná? Proč konkrétně o nich dvou řekne, že bratr a sestra? Když i ostatní byli taky bratr a sestra, že jo? Přesně tak. To je to. To znamená, že zdá se, že můžeš být součástí církve, to je fajn, ale z toho božího pohledu ještě jakoby to není zdaleka všechno. Ještě prostě jsou jiný, já nebudu používat teda levely, ale budu používat jiný komnaty, které se můžou otevřít a do kterých můžeš vstoupit, kde tě čeká prostě něco zvláštního, speciálního. Zjevně v Pavlovo životě měl speciální místo, speciální pozornost Timoteus i Apfia. Já nevím teda, čím si to zasloužili, hej. O Timoteu víme, že Pavel mu psal listy. O Apfii toho moc nevíme, ani jsem to teda moc nějak nestudoval, nebyl to záměr. Nicméně, já to vnímám tak, že pokud přijdeš do společenství lidí, my se bavíme teda, jakože je to zaměřeno na církev, hej, takže nebudu to porovnávat s nějakýma klubama, spolkama. Když si součástí církve přijdeš někam, můžeš vnímat to, že tam jsou fajn lidi, že jsou milí na sebe, nenadávají si, nekradou si, že on se nedívá, vezmu něco z tašky. Jsou tam fajn lidi, ale můžeš si všimnout, že některý lidi jsou jakoby víc fajn. Víc fajn ve smyslu třeba, že se víc staré o druhý prostě, že jsou pozorní a že si všimnou, že třeba přijde někdo nový a přijdou a nedáte si kafe. My ho máme nahoře to kafe, takže proto ho teďko nenabízíme, to jsem nedal dobrý příklad úplně. Ale zkrátka jsou lidi v církvi, i když se možná zamyslíte teďko, tak vás napadnou konkrétní jména, jakoby lidi, kteří tak vyčnívají z davu v tom smyslu, že jsou milí, obětaví, prostě, že jsou ochotní sloužit, pomáhat prostě druhým. Anebo možná jenom, že naslouchají, že se tě zeptají, že jak se máš, nedělají nic speciálního a jenom přijdou s úsměvem a to jsem rád, že tě vidím, jak se ti dařilo tamhle ten den prostě, hej. Takže toto byla Apfia a Timoteus, takže zdá se, že to je jakoby, můžeš být jenom součást církve a můžeš trošku vyčnívat. Záleží to jenom na tobě, nikdo jiný to za tebe nespraví. Třetí kategorie, bratr a sestra by se taky dalo rozbírat, ale já jsem věděl, že mám omezený čas, tak nemůžu hodinu se věnovat každému tomu titulu. Přítelé budeme rozbírat teďkon, hej. Je tam napsáno vlastně o Filemonovi, že to byl milému příteli a spolupracovníku. Takže Filemon tady má dvě pojmenování, nebo ty dvě role, přítel, milý přítel a spolupracovník. Chtěl bych se teď věnovat tomu příteli, spolupracovník bude potom. Přítel, dneska, když pozeráme telku, tak jsou tam různé definice nebo různý vzory přátelství. My jsme zda neměli kolik debat o přátelství, jak prostě mít přátelé, jak se to projevuje prostě a tak dále. Dneska i často se mi zdá, že slyším o lidech, od lidí, když se někdy bavíme, že prostě, že používají jakoby to slovo přátelé na označení nějakého vztahu s nějakým člověkem. Ale chtěl bych, aby jsme se podívali tak v rychlosti do Božího slova dneska, co Bůh mluví o přátelství, jak to je v Božích očích vlastně, jak v Božích očích vypadá přátelství, o čem to je. Budeme dost číst Božího slova, takže budu trošku rychlejší, aby jsme to stihli. Jan 15. kapitola, 14. a 15. verš, to je Ježíšova definice přátelství, to znamená Evangelium Jana. Takže Jan 15. kapitola a verše 14-15. Dobře, Ježíš tu říká učedníkům, vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji. To je docela tvrdý, co? Si řeknete, to nevypadá jak přátelství, to vypadá jak zaměstnanec, zaměstnavatel. Ale pokračuje to dál. Nebudu vás už nazývat služebníky, neboť služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, neboť jsem vám předal všechno, co jsem slyšel od svého otce. Já bych se chtěl zaměřit spíš na ten 15. verš, nebo Ježíš má úplně jedinečné postavení ve vesmíru. Bylo tam prostě hodně o tom, že odevzdal učedníkům nějaký poslání, který bylo důležitý. Ale Ježíš tu říká potom v 15. verši, že už vás nebudu nazývat služebníkama, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem nazval přáteli, protože jsem vám předal všechno. A první dvě úrovně byly církev, může být součástí sboru, může být dokonce bratr a sestra, to znamená, že ti lidi vnímají nějakým způsobem výjimečně, nebo že zkrátka vyčůhuješ trošku z toho vdavu. A potom může být přítel. A přítel je člověk, který, teďkon, abychom se porozuměli, není to o tom, že máme být přátelé všichni se všema, prostě to se nedá. Ježíš tu říká, že já jsem vám odezval sám úplně všechno. A vlastně věřím tomu, že přátelství je taková velmi, velmi, až by jsem řekl, nebál bych se použít to slovo intimní záležitost, kdy opravdu někomu odkryje sám sebe, svoje nitro a stává se zranitelným, protože riskuješ to, že ten člověk to otočí proti tobě v čase, kdy se ti to nejvíc bude hodit prostě. A může ti to velmi ublížit, hej. To znamená, že ale nicméně, proto si myslím, že i dneska v čase těch všech Facebooků prostě a Twitteru a já nevím čeho prostě, hodně jsou lidi opatrní jít do nějakých hlubokých vztahů. Hlubokých vztahů ve smyslu opravdu o tom, že sdílíme svůj život a prostě nebojíme se odhalit v podstatě všechno, co prožíváme, hej. A pojďme se podívat na jeden zajímavý verš, který mě až trošku šokoval, že vůbec Bible je napsaný. Přísloví 18.24, to je ve Starém zákoně. Přísloví 18.24, říkám 18 a hledám 28, takže přísloví 18.24. Je tu napsáno: jsou tací přátelé, co jsou jen ke škodě, ale bližší než bratr je ale ten, který miluje. Jiný překlad, trošku víc názornější, říká, že přítel bývá bližší než bratr. Vzpomínáte, že jsme se bavili o sboru nebo o církvi, potom jakoby druhá ta komnata byl bratr, sestra a potom je přítel. Bratr není člověk, s kterým sdílíš úplně svůj život, prostě můžete mít dobrý vztah spolu, můžete být kamarádi, že jsem to tak nazval, ale ještě prostě nevíš o těch jeho nejintimnější osoby, jste si nepředstavoval něco, co s tím nemyslím, takový ty nejskrytější věci vlastně, nebo hodně osobní prostě, čím ten člověk bojuje, anebo hodně nad čím přemýšlí třeba. Je tu napsáno, že přítel bývá bližší než bratr. A já bych si přál, aby každý z nás jsme mohli mít nějaký přátelé opravdový. To neznamená, že se musíme vidět přátelé, neznamená, že se vidíte každý týden a strávíte spolu hodiny času, hej. Ale někdy, když máš přátelé, mě je třeba líto, že Vlachovci, že se odstěhovali, nebo Samo byl takový můj člověk. Nicméně my, když se vidíme třeba po dvou měsících, prostě, tak je to, jako kdyby jsme se včera viděli naposledy, prostě úplně navazujeme tam. A je to zkrátka o tom, že takovýho člověka ti velmi těžko něco nahradí. A velmi bych si přál, aby jsme mohli zažívat všichni z nás v církvi takovouhle úroveň vztahu, protože věřím, že to je velmi zdravý, je to dobrý, je to potřebný pro nás, aby jsme měli někoho, s kým můžeme být opravdu přátelé, kdo to myslí opravdu je s námi. Přísloví 17.17 je tam napsáno, že přítel miluje každého času. Možná nemusíme číst všechny, nemusíme to všechno hledat, nebo bylo by to hodně. Přísloví 17.17, že přítel miluje každého času, je tam napsáno. A víte, ono není až taky jednoduchý milovat, když někdo udělá nějakou botu nebo nějakou chybu. A když je všechno OK, tak prostě super, jakože žádný problém, hej, že zavoláme si, pošleme si SMSku, ale když někdo něco spraví, co ti zrovna nevyhovuje, tak je to hodně těžký, ale nicméně Možná ten bratr a sestra, co jsme o nich se bavili, pro ně není až tak jednoduchý milovat, prostě ať udláš cokoliv. Pokud jsi přítel, tak dokážeš prostě to projít a dokážeš milovat, protože toho člověka poznáš velmi blízko a záleží ti na něm. Velmi úzce s tím souvisí přísloví 27, verše 5 a 6, s tím, co jsem teď říkal. Přísloví 27, 5 a 6 je tu napsáno, že lepší je otevřené pokárání než tajné milování, bezpečnější jsou rány od přítele než hojné polibky od soka. Oni ty přísloví jsou napsané tak zvláštně, ale v podstatě o co tady jde, je tu napsáno, že když ti přítel dává ránu, anebo myslím, že ten výklad toho je, když ti na rovinu je ochotný říct věci, prostě nastavit ti zrcadlo, dneska používáme v této době, aby ti zkrátka ukázal pravdu, tak je to, i když to je nepříjemný, tak je to pro tebe bezpečnější než polibky od soka. Sok je, jak bychom řekli sok jinak? To je takový, dá se říct, že nepřítel, nebo oponent, hej, protivník, hej, to je možná takový jemnější. Čiže můžeš mít lidi okolo sebe, kteří prostě nejsou ochotní ti říct pravdu do očí a prostě konfrontovat věci ve tvém životě. A možná ti dokonce budou hladkat a jako říkat, že víš co, jako v pohodě, žádný problém. Ale bezpečnější pro tvůj život z dlouhodobého pohledu je určitě prostě nastavený zrcadlo. Hej? A myslím, že nikdo z nás nemá rád, když se ti něco vytkne, když ti někdo řekne, že hej, toto je fakt celé zle prostě, hej. Ať už se to týká vztahu s manželkou, vztahu s dětma, vztahu vůči zaměstnavateli, placení daní, prostě cokoliv vás napadne. Pokud děláme něco špatně a přijde k nám člověk, kterýmu na nás opravdu záleží a osloví věci pravým jménem a prostě nás konfrontuje, je to dobrý pro nás. Je to bezpečnější než takový to hladkání, hej? A přísloví 27 je ještě jeden zajímavý verš, 17. Je tady napsáno, že železo se brousí železem a tak přítel brousí svého přítele. Možná ten verš poznáte, ale když jsem nad tím přemýšlel, jsem si říkal, OK, my jsme to se samým Lachem jednou rozebírali spolu, prostě když jsme měli takový nějaký napětí ve vztahu a právě jsme si tohleto museli jsme si to přečíst, aby jsme si prostě řekli, no to je to, kamaráde, jakože teď jako jde to stůha a víte, když se brousí železo, já jsem si vzpomněl, když jsem byl na střední škole, tak jsme měli dílny a tam jsme brousili železo na nějaký brusce a prostě tam lítali jiskry od toho, prostě pak takový prach tam byl, jsme to museli uklízet. A mě ten obraz se připomněl, když jsem to četl, že když se brousí železo, tak tam prostě můžou lízat ty jiskry, dokonce je to nebezpečný, může se něco i podpálit a vzniká tam nějaký odpad. To znamená, že když dochází ke konfrontaci, tak není cíl, aby jsme se měli dobře a těšili jsme se, že všechno je v pohodě, ale cíl je, aby jsme byli houževnatější, aby prostě věci byly na správném místě, aby věci fungovaly správně. Takže chci vás povzbudit, pokud máte přátelé, nebo pokud toužíte o přátelství, abyste s tím šli, že OK, toto je nejlepší, co můžu pro mého přítele udělat, že budu k němu upřímnej, budu mu na rovinu říkat pravdu, a prostě vím, že to někdy může prostě jiskřit, ale prostě je to bezpečný pro něj, i pro mě je to prostě správný, hej. Druhá věc ještě potom, jak se to všechno děje, hej, nebo může přijít za přítelem a říct, ty si úplně jdi a tak dále, hej, a můžeš přijít a říct, že víš co, prostě záleží mi na tobě, chci ti říct, že toto prostě není správný v tom životě a není to pro mě lehký ty to říkat, ale věřím, že by si to měl změnit, protože škodí ti to, škodí to lidem okolo tebe a takovým nějakým způsobem, jo? Možná když jste, nevím, jestli jste to zachytili, ale když čteme tenhle z Filemonovi, tak v té poslední části, když tam Pavel píše o tom otrokovi Onezimovi, tak zdá se, že kdybychom neznali ten kontext, že Pavel mluví tak dost na rovinu s tím Filemonem. Všimli jste si to? Že prostě tak dost, dlužíš mi sám sebe, přijmi ho, a připrav mi pokoj, přijdu k tobě prostě, hej, to zní skoro tak, jak kdyby to byla prostě nějaká sekretářská asistentka, vůbec ho neptá na názor, prostě takhle to spravíš. A myslím si, že Může to být, Pavel byl, jednak měl autoritu, jednak byl starší, a to můžou být důvody, které ho vedly k tomu, že takhle jednal s Filemonem. Nicméně, co jsme četli o Filemonovi, že to byl milej přítel. A když máš někoho opravdu, že to je tvůj milej přítel, že tak ho nazveš veřejně před celým světem, nebo my dneska to čteme, hej, že Filemon byl pro Pavla milej přítel, velmi pravděpodobně můžeš úplně v pohodě takhle se rozprávat. Nebo ten vztah to unese. On ví, jak to myslíš, on ví, že absolutně by tě ani nenapadlo ve snu ho nějak prostě, že by tě nenapadlo nějak ho kompromitovat anebo strapňovat, ale prostě ten vztah je natolik zdravý a hluboký, že můžeš se rozprávat na rovinu. A nedá mi to, já tu mám tak pod čáru už napsaný dva verše, aby jsme se do nich podívali, jsou taky z přísloví, zdá se, že přísloví hodně mluví o přátelství. Víte, já jsem původně, když jsem si připravoval tu kázeň, tak jsem o tom přítele ani nechtěl mluvit. A když jsem to finišoval, tak mi to prostě nedalo a já jsem cítil, že prostě Bohu záleží na tom, aby jsme měli v životě přátelé, aby jsme měli nejenom kamarády a bratry, sestry a známí, ale aby jsme opravdu měli přátelé ve svých životech, aby jsme rozuměli, jak je rozdíl mezi tím, že být jenom součást církve, mít bratry a sestry a mít přátelé. Já bych si přál, aby jsme každý z nás to mohli zažívat, takovýhle opravdu hluboký vztah. A velmi úzce s tím souvisí, co je napsáno v příslovích 17, když jsme 17. kapitole, tak pojďme do toho, nebo byli jsme teda v 17. Takže přísloví 17.9. Přísloví 17.9. Je tu napsáno, kdo stojí o lásku, přikrývá všechny viny, ten, kdo ji připomíná, rozeštve přátele. Je to velmi zajímavý, ale dokonce přátelé, který mají spolu velmi takový otevřený, hluboký vztah, tak je možný, aby někdo rozeštval. Prostě je to jakože velmi smutný v podstatě, ale jestli si všimnete, vlastně tak tady v tom verši je napsaný, že je tady odhalený, jakým způsobem se to děje. Je to vlastně o tom, že my jsme lidi a všichni děláme chyby. Souhlasíte? Někdo větší, někdo menší, někdo víc často, někdo méně často, to je jedno. Zkrátka děláme chyby a jsme vinní v té věci. Hej? To znamená, že příklad, když já prostě dneska ráno situace, hledal jsem svůj tablet a jsem ho nemohl najít, tak první, co mi napadlo, no přece já jsem neudělal chybu, to určitě někdo jiný z rodiny ho někde zasunul, tak kde mám tablet? Ticho. Kde mám tablet? Potřebuji ho na kázeň. Ticho. Za chvíli nejstarší. To dádík, nejmladší, ten ti ho někde schoval určitě, jsi s tím hrál. Kde mám tablet? Už nervózní, musíme jít. Ticho, tak si říkám, to není možný, prostě tady člověk nenajde věc na svém místě, tak jdu prostě do svého koutku pracovního a jsem si vzpomněl, že já jsem si ho včera dal do tašky. No, tak jsem šel do tašky, fakt tam byl, tak jsem prostě zase musel zakřičet, říkám, omlouvám se všem, moje chyba. Zkrátka, chci tím říct to, že děláme chyby a prostě v tu chvíli bylo na mě, jestli se jim omluvím, nebo jestli to nechám tak, že mě na tom nezáleží. Pokud jsme vinní, s vinou můžeme udělat takovou věc, že ji můžeme zapomenout, tak je tady napsaný, že vlastně, že láska přikrývá všechny viny. To neznamená, že je ignoruje, ale prostě, že přikrývá, když svůj přítel spraví nějakou chybu nebo nějakou vinu, nebo když zřeší dokonce. A nemusí to být ani tvůj přítel, může to být úplně někdo jiný. A máš dvě možnosti, buď to budeš přikrývat, to znamená, že půjdeš, zkonfrontuješ ho, pomůžeš mu se z toho dostat ven, ale nebudeš to rozšiřovat dál. A nebo máš druhou možnost, je tady napsaný vlastně ten, kdo připomíná viny, tak rozeštve přátele. To je to, co se často děje dneska prostě mezi lidma, že prostě lidi přijdou a už věc, která není aktuální, tak to prostě rozbalejí jako prostě novinku a teďko on, ho, vidíš, vzpomínáš, jak tenkrát si tohleto, anebo dokonce my sami ve své hlavě prostě někdy si škodíme tím, že prostě neodpustíme lidem z minulosti, co nám spravili. A prostě ani to sice nerozšiřujeme, ale prostě ve své hlavě živíme takovýhle myšlenky. A prostě a dokáže to být velmi škodlivý, že prostě to rozlučuje přátelé. Potom je tam ještě jedna věc, přísloví 16:28. Zdá se, že o tom budu dneska nejvíc mluvit asi, to nevím proč. 16:28. Je tu napsáno, zvrácený člověk rozsývá sváry, pomlouvač rozeštve i dobré přátelé. Nechci ani tak o tom zvráceném člověku, ale o pomlouvači. Pomlouvač rozeštve i dobré přátelé. Víte, je to o tom, že pokud nahlas vyslovujeme věci, které by neměly být vyslovaný nahlas, má to úplně neskutečné důsledky, následky, prostě dokážeš. Jestli to děláš, a je, víte, co je zajímavé, je úplně jedno, jestli to děláme záměrně nebo nechtěně. Prostě to ovoce toho, nebo ten důsledek toho, bude, že to má to takový potenciál jako virus. Prostě vyslovíš něco o někom, kdo tam zrovna není, něco negativního, a prostě to má neskutečný potenciál se rozšířit tak rychle jako virus, nebo na tom v podstatě principu fungují média dneska, nevím, jestli jste si všimli, hej. Prostě, když si koupíš nějaký časopis anebo noviny, anebo si klikneš na internet, na nějaký média, drtivá většina věcí, co tam je, tak to je, přátelé, to je odpad prostě. To je, kdo komu ublížil, kdo koho podvedl, kdo komu zahýbá, prostě jako úplně neskutečný. A je to vlastně o tom, že ať buďme k sobě upřímní, ať chceš nebo ne, když ti někdo řekne o mně, já si pamatuju, že když jsme začínali Kompas, tak jednou jsme byli s Danem spolu a on mi říká, že Peťo, to bys si nevěřil, co jsem já na tebe slyšel, prostě, jo. A já úplně, no dej, schválně, jako, já jsem slyšel, že tomu smějivo, tenkrát mi to nebylo jedno úplně, a on mi říká, já jsem slyšel, že ty jsi mafián a že ty prostě jako úplně jdeš po penězí, hlava ne hlava, jako přes mrtvoli prostě, že vytuneluješ všechno, co se dá. Prostě, teď jsem tam já stál, prostě. Součást neziskové organizace, člověk, který opustil biznis a šel do třetího sektoru. A já jsem si říkal, fuha, ty káma, tak to je fakt hustý. Jako, a co s tím prostě, jo? Teď jsem tam stál, já jsem prostě před Bohem věděl, že to není pravda. Denny mi měl rád, takže mi věřil. Ale nicméně tu informaci mu někdo dal, prostě, ať mi měl Denny rád prostě jakkoliv, tak minimálně ho to zaměstnávalo. Prostě si říkal, že proč by to někdo řekl prostě, hej? A to dávám jako příklad, jako to mi přijde trošku až směšný, hej, ale prostě, ale stalo se to a já nevím, komu ten daný člověk, nevím doteďka, kdo to byl, ale nevím, komu ten člověk to ještě řekl prostě, hej. A možná díky tomu, že takovouhle věc vyslovil třeba, některý lidi dneska chodí takhle, když mě vidí, tak si přejdu na druhou stranu, aby se náhodou nezapletli do podsvětí, hej. Takže, jako je to trošku úsměvný, ale Je to zkrátka o tom, že pomluvy, to je opravdu špatně. A já jsem to už několikrát i v církvi za poslední roky prostě vzpomínal, že chci vás povzbudit, nebuďte součástí toho. Jestli slyšíš, že ti někdo, a když říkám někdo, tak to může být i dokonce bratr ze sboru, sestra ze sboru, nechtěně tě informuje o tom, že se něco děje v životě někoho jiného. Chci vás pozbudit, prosím vás, nebuďte z toho součástí, zastavte to hned, jak se to dá prostě, hej. A to znamená, že někdy to opravdu děláme prostě jakoby nevědomky, anebo prostě neuvědomujeme si, co vlastně můžeme způsobit, prostě, že se podělíš o nějakou pikošku prostě ze života někoho jiného, hej. A si počul, že tenhle, co si o tom myslíš prostě, hej, a ten druhý člověk, fakt ty kámo, to naozaj prostě, nikomu to neříkej, jasně, ty už jdeš na Facebook, nebo prostě druhému, já to jsem nebo prosím tě, neříkej to nikomu, ale a už se to šíří prostě, jo. A chci vás velmi poprosit, prostě před Bohem, nedělejte to, jestli slyšíš, že někdo mluví o někom za jeho zády, i když mu nechce ublížit, prosím tě, zastav toho člověka, i když to budu já, prostě normálně mě zastav slušně, řekni, víš co, Peťo, velmi si vážím, že se s tomu musíš podělit o tuhle informaci, ale prostě opravdu jeden kazatel známý řekl, moje uši nejsou odpadkový koš. Prosím, neházej, nenaplňuj věcma, který prostě fakt nepotřebuji slyšet. Jestli ti záleží na tom člověku, běž, řekni to jemu, povzbuď ho, pomož mu, anebo pojďme spolu. Takže toto jsem vůbec neměl v plánu se s vámi o tom rozprávat, ale věřím, že to je velmi důležitý a že to je velmi škodlivý, když se dějou takovýhle věci v církvi. Dobře, tyhle ty tři vztahy, co jsme, nebo tyhle ty tři role, co jsme teď probírali, to znamená církev anebo sbor jakoby všeobecně. Potom byla druhá kategorie, bratr a sestra. To jsou lidi, kteří jakoby trošku vyčnívají, nemusí dělat nic speciálního, ale zkrátka nějakým způsobem se odlišují od ostatních, natolik, že si toho všimneme. Potom je třetí úroveň, byla přítel. To je člověk, s kterým prostě sdílíš úplně svůj, prostě svoje nitro, dokážeš se mu odhalit, nebojíš se, že tě zraní, anebo možná se bojíš, ale riskneš to, že stojí ti to za to, prostě ten vztah. A pokud jsi v takovém vztahu, tak prostě máš tendenci, nebo měl by si přikrývat viny, pokud ten člověk dělá něco zlé, měl by si na rovinu konfrontovat jeho život, aby si pomohl tomu člověku, aby běžel bezpečně. Tyhle ty tři úrovně, nebo role, já jsem je nazval, že sociální, nebo je to hodně o vztazích, je to o tom zkrátka, jak to je mezi tebou a mnou. Tak jsem to nazval sociální, když se mi to moc nelíbilo, ale nevymyslel jsem nic jiného. Ty další tři, které tam jsou vlastně, o kterých teď budeme mluvit, je spolupracovník, spolubojovník a vězeň. O vězni jsme už mluvili vlastně. Spolupracovník, spolubojovník a vězeň, to není až tak sociální. Toto jsou role, které jakoby opisují nějakou činnost, že něco se děje, něco se dělá, hej? A chtěl bych, aby jsme teď spolu rozebrali. Nejvíc budeme mluvit o spolubojovníkovi. Za chviličku. První bude spolupracovník. V listě Filemonovi je Filemon nazván nejenom přítelem, ale i spolupracovníkem. A je velmi zajímavý, že když budete číst Pavlovy listy, tak to slovo spolupracovník tam hodně často najdete ve spojitosti s různýma lidma. Nicméně je zajímavý, že Pavel apoštol, prostě to je nějaká ikona křesťanství, hej, to není jako jen tak někdo, prostě to je velmi důležitá osoba. Ve Skutcích 15:40, pojďme se tam podívat, tam je taková zajímavá informace jedna, znovu přeskočíme se do Nového zákona. Skutky 15:40. Okay. Skutky 15:40. OK. Je tady napsáno, že kdežto Pavel si vybral síla se a když ho bratři svěřili boží milosti, vydal se na cestu. Nevím, v jiných překladech, já jsem si rozhodl, že budu v češtině kázat, ale když jsem se připravoval, tak jsem to studoval v jiných překladech. Je tam napsaný, víte, že Silas byl člověk, kterýho Pavel si vybral jako spolupracovníka a potom s ním cestoval na misijní cestě. Je velmi zajímavé, že Pavel si spolupracovníky vybíral. Víme, nevím, jestli víte, ale Pavel taky se nesnesl úplně s každým, byli tam nějaký prostě, že s tebou ty radši běž sám a já půjdu s tímhle. Čiže chci tím říct to, že spolupracovník, můžeš být s někým ve sboru, můžeš být součást církve, můžeš prostě někoho mít rád jako bratra, můžete být přátelé, a to ještě neznamená, že z vás budou dobrý spolupracovníci. Aby si s někým mohl spolupracovat, tak potřebuješ, můžeš spolupracovat s kýmkoliv, to je jakoby teoreticky to je jasný, hej. Otázka je, jestli chceš s každým spolupracovat a jestli se vám bude dobře spolupracovat, jestli jste kompatibilní, jestli to bude fungovat zkrátka, hej. Čiže spolupracovník je člověk, kterýho si vybíráš, když chceš s někým dělat něco, já nevím, příklad, když když mám mít chvály, tak číslo jedna pro mě je Janka, když potřebuji promítat písničky, hej. vždycky s tím bojuju, protože vím, že je radši, když můžu mít chvály, ale prostě nevím, koho jiného mám s tím poprosit, aby to bylo prostě na jedničku, aby to bylo prostě klaplo a nemusel jsem být nervózní, jestli to, co zpívám, jestli i tam, a jestli tam náhodou není jiný slide prostě a lidi místo, aby chválili, tak jsou nervózní nebo hledají, co mají zpívat vlastně, hej. Čiže je velmi důležité, když se spolupracovat s někým na božím díle, myslím, že to platí všeobecně na nějakou jakoukoliv práci, ale když se s někým spolupracovat o to víc, že na božím díle, tak je důležité, aby prostě vám to spolu klapalo, abyste dokázali spolu spolupracovat. Hej? A zajímavé je, že Pavel často i spojuje to slovo spolupracovník ještě s jedným slovem, s přídavným jménem. Víte, s jakým? Tuto to není ve Filemonovi zrovna. To slovo je věrný. Je velmi důležitý, že pokud chceš s někým na něčem pracovat, obzvlášť v církvi, je prostě to, co Bůh vyhledává, je věrnost. A my jsme dneska s Jankou měli takovou debatu, že takovou jenom krátký talk, že v 10 hodin jsme tady byli jenom my dva, Dano přišel 10, nebo před 10 a Dano přišel 10. A prostě Janka říká, že jak jsi řekla, že proč nechodíme na 10:15, když tady v 10 stejně většinou nikdo není. Já říkám, že to nemůžu dovolit prostě, že přijít 10:15, prostě já tady musím být předtím. A teď jsem si až uvědomil, že to může znít, takže se chválím, ale je to o tom, že prostě pokud zastáváme nějakou roli, prostě kterou od nás Bůh očekává, anebo lidi okolo nás, že spolupracujeme na božím díle, tak Bůh od nás očekává, že budeme věrní, ale nejenom Bůh. Já věřím, že i lidi očekávají, že budeme věrní, když máme nějakou svěřenou práci, nebo nějaký dílo prostě, hej. Je to úplně tak, jak když si chceš jít někam vlakem cestovat, tak úplně očekáváš, že přijdeš na stanici, bude tam paní pokladní a koupíš si od ní lístek. Nebo je to i zaměstnání, ona podepsala smlouvu, že tam bude chodit, dostane to peníze. Představ si, že tam přijdeš a prostě zavřeno. Nikdo. No teta prostě nepřišla. Ona z toho bude mít nějaký důsledky, vyhodí, nebo já nevím prostě co. Problém je, že kromě toho, že ona bude mít problémy, tak ty neodcestuješ třeba. A možná si můžeš koupit velkou lístek. Ale zkrátka, jakoby, jenom tím chci říct to, že když člověk není věrný, tak kromě toho, že on se může dostat do komplikací, tak velmi pravděpodobně i někomu jinému tím uškodí, anebo zkomplikuje život. Hej? Dobře, věrný spolupracovník. Chci vás pozbudit, že když byste přemýšleli nad něčím v rámci sboru, že do čeho byste se chtěli pustit, nějakou službu začít, anebo když říkám službu, tak to může být klidně i to, že prostě přijdete, vyvětráte tady, rozsvítíte, vynesete koš, srovnáte stoličky, prostě cokoliv a budete chtít a si řeknete, že já bych se chtěl přijít a si vymýšlím teďkon, hej, to nedělám agendu, ale si řeknete, že to by bylo fajn, to by se mohl dělat a bylo by super, kdyby ještě někdo jiný se mnou to mohl dělat a mohli bychom se třeba modlit za ty lidi, kteří přijdou a budeš přemýšlet, že no, koho bych zavolal. No tak budeš přemýšlet a zavoláš někoho, kdo chodí vždycky pozdě o 20 minut, anebo to potom by znamenalo, protože to vždycky uděláš celý sám a za 20 minut, když on přijde, tak už to je hotový. A nebo budeš přemýšlet na někým, kdo je spolehlivý, věrný. Pátá role, pátá komnata, kterou otevřeme dneska, je spolubojovník, archipus. Můžeš být součást sboru, můžeš být bratr, který trošku vyčnívá, nebo sestra, můžeš být přítel, můžeš spolupracovník být, znamená, že něco děláš, jsi zapojený do nějaké práce. A potom je tam ještě další možnost. Ještě můžeš být spolubojovník. A teď konto, když to bude někdo na internetu poslouchat, si řeknu, ty, to je nějaká sekta, bojovníci za svobodu. Chci, abychom se podívali do Božího slova, co je tím myšleno, spolubojovník, co ten člověk dělá, protože samozřejmě nemáme tady žádný zbraně a nebojujeme tady, nepodporujeme nějaké násilí. Archipus byl spolubojovník. Pojďme se podívat, v čem tak asi ten Archippus bojoval, že co to znamená. Chtěl bych, aby jsme se podívali na pár veršů. První z nich bude 1. Timoteovi 6.13. 1. list Timoteovi. První list Timoteovi 6.13. Pavel tu píše Timoteovi, že bojuj ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němu jsi povolán a k němu jsi přihlásil jasným vyznání před mnoha svědky. Pavel tu píše, že bojuj ten dobrý boj víry. To znamená, že mluví se tady o bojování v souvislosti s naší vírou. Prosím? 12. verš, jo? A co jsem já řekl? No vidíte, tam je to taky důležitý. Pardon, tak 12. verš, jo? Takže 12. verš říká, bojuj ten dobrý boj víry. Aha, já jsem si to tady zlo označil. Bojuj ten dobrý boj víry. To znamená, že zjevně je to o tom, že jedna věc je, že člověk uvěří, odezdá svůj život Kristu, a druhá věc je, že jakoby můžeš tam skončit, můžeš prostě jakoby si žít jenom tu svoji, nechci říct, že jenom, aby to vyznělo nějak negativně, můžeš si žít tu svoji víru, zkrátka věřím v Boha, prostě to je můj životní styl a jsou z toho nějaký, jakoby provázejí to nějaký znamení ve smyslu toho, že prostě nekradu a prostě nedám podvody a tak dále, žiju takový morálně v pořádku život, snažím se prostě, čtu si Bibli, modlím se. Zdá se, že Pavel, když tu psal Timoteovi, bojuj ten dobrý boj víry. Víte, když jdete bojovat, tak to slovo boj, no to není, většinou boj evokuje prostě nějaký konflikt nebo fighting prostě nebo něco, nějakou akci, hej? A boj prostě není většinou příjemná záležitost, já nevím, kdo z vás teda rád bojuje, ale já včera jsme měli návštěvu u nás doma, děti si hráli na Star Wars, tak tam prostě chodili s takovými palicema, se šermovali, já prostě to nemám rád, já se bojím, že se něco stane, vždycky prostě, já už vidím vypíklý oči a rozbitý zrcadla, prostě všechno, nebo je to prostě akce, hej, že něco se děje. A je to vlastně o tom, že když tady Pavel říká Timoteovi, bojuj ten dobrý boj víry, to znamená, že jedna věc je, že máš bojovat, možná otázka je, jestli my bojujeme, jak tady sedíme dneska, jestli sám před sebou a před Bohem dneska si můžeš říct, jasně, že bojuju prostě, hej. Za chvíli se o tom budeme rozprávat, co to znamená ten boj. Jedna věc je, že máš bojovat, že Bůh to od tebe očekává, druhá věc je, že máš bojovat dobrý boj. Nebo bojovat ještě není bojovat jako bojovat, hej, můžeš bojovat hlava, ne hlava, to je jedno, že jestli někoho prostě sejmu nebo ne, anebo můžeš bojovat boj, kde není cíl někomu ublížit, zničit, ale má to prostě jasný konkrétní záměr. A chci, aby jsme se podívali teďko na jiný verš. Myslím, že poměrně do velmi jasně odhalíme, že co se týká toho boje, že co máme bojovat a jak. Pojďme se podívat do 1. Korinským teďkon, do 9. kapitoly verš 24, 1. Korinským 9. 1. Korinským 9 a verš od 24 do 26. Je tady napsáno, že copak nevíte, že všichni závodníci běží, ale jenom jeden zvítězí a získá odměnu? Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník má přísnou sebekázeň, oni to ale dělají pro věnec, který zvadne, my ale pro ten, který nezvadne. A takto tedy já běžím, ne jako bych neměl cíl, ale tak bojuji, ne jako bych rozrážel jen vzduch. Raději své tělo tužím a podmaňuji, aby snad, když kážu druhým, sám nebyl vyřazen. Pavel tu mluví o tom, že jakoby o něco tady jde. To znamená, že stejně jako běžci, když jsou závody, tak když se vystartuje na ten pokyn z pistole, tak oni neběžejí, že jen tak, že si jdou zabíjat, hej, ale prostě běžejí kvůli tomu, aby vyhráli. A on říká prostě, stejně tak ty běž, prostě svůj život, jako obrazně, hej, žij svůj život nejenom tak, abys ho přežil, aby si přežil od rána do večera, zase druhý den od rána do večera a takhle několik roků, ale běž s jasným záměrem, prostě jako ten běžec, který vystartuje, jde mu o jedno, prostě, aby měl medaily, nebo věnec tady napsaný, hej. Dneska se spíš dávají medaile, už ne, nevím se. A takže závodníkovi jde tomu běžcovi o to, aby se umístil zkrátka. A Pavel říká, že já neběžím jenom tak, prostě, aby jsem běžel, ale jde tam o něco víc. A potom říká, že je velmi zajímavý, že hned v souvislosti s tím, že prostě a bojuju tak, ne jako bych jenom rozrážel vítr, prostě, hej, to mi připomíná ty děti, oni s těma mečima, jako, to, o nic nejde, v podstatě jenom tam máchají, hej, a není to skutečný boj, ale Pavel říká, že a já nebojuji jenom tak, jako kdyby o nic nešlo, ale prostě má to jasný záměr, má to jasný cíl. A Kološanom 4.12, finišujeme. Kološanom 4.12. Kološanom 4.12 je tu napsáno, že pozdravuje vás Kristův služebník Epafras, váš krajan. Neustále za vás bojuje na modlitbách, abyste se zralostí a pevným přesvědčením stál ve veškeré Boží vůli. Mohu dosvědčit, jak moc se namáhá pro vás i pro ty, kdo jsou v Laodikeji a v Hierapoli. Tu sice tento Epafras nevystupuje v listu Filemonovi, ale ten jeho boj tady je trošku víc odhalený. Je tam napsaný, že bojuje na modlitbách. A to je to, v podstatě se dostáváme k tomu jádru věci, že naše bojování, ten způsob, jak bojujeme, není fyzický, ale prostě je to duchovní záležitost. To znamená, že my můžeme v modlitbě, prostě když se modlíme, tak můžeme prostě bojovat ten dobrý boj. To znamená, že když se modlíme, můžeme bojovat a můžeme tím měnit okolnosti, měnit situace. Velmi zajímavý je ten verš Kološanům 4.12, kde to bylo. Ta druhá část, 13. verš, že mohu dosvědčit, jak moc se namáhá pro vás i pro ty, kdo jsou v Laodike a v Hierapoli. Nevím, jestli mi dokážete dát za pravdu, ale když máš bojovat za někoho na modlitbách, tak to není jednoduchá záležitost. Stojí to minimálně čas, stojí to energii, aby si vůbec vzpomněl na toho člověka. Prostě je to o tom, že musíš vyvinout nějaký úsilí, nebo modlitba je duchovní záležitost a to není jenom, že si odříkám nějaký několik vět a prostě mám fajnku a super zase zítra, hej. Ale prostě je to nějaká práce a je to mnohdy hodně namáhavý. Poslední verš, který by jsem rád k tomu přečetl, je s Efeským 6. kapitolu z 12. verše. To znamená, že list Efeským 6. kapitola. Mnohý z vás ho určitě znají na paměť. Takže Efeským nebo Efežanům 6. kapitola 12. verš je tu napsáno, že náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Potom to pokračuje, že vezměte si boží zbroje a tak dále. Koho by to zajímalo, se můžete potom dostudovat, že jakým způsobem, když se pouštíš do toho duchovního boje, že jak to máš dělat, že nebo to není sranda, je třeba to brát s vážností. A jde vlastně teda o to, že když se dějou věci okolo nás, že naše bojování není proti tělu a krvi, není to jeden proti druhému, když vidí, že něco někdo dělá zle a prostě dokonce někdy prostě vidí, že ten člověk jakoby ani si to neuvědomoval, tak prostě Boží slovo jasně říká, náš boj není proti tělu a krvi, ale my máme bojovat proti duchovním mocnostem, které jsou vysoko, a proti ním musíš bojovat efektivně a božím způsobem. Neznamená, že otevřeš okno a začneš satanovi křičet, že satan, ty jsi darbák, prostě, hej. Nebo to nefunguje. Prostě třeba používat jméno Ježíše Krista a prostě další věci, které jsou tam v Efeským 6. kapitole rozepsané. A proč o tom mluvíme teď? Bavíme se o spolubojovníkovi, to znamená, že spolubojovník, a když se třeba kdybychom se bavili o našem sboru, tak jsme církevní sbor z božího pohledu, anebo prostě církev, sbor, jakokolvek. Jsou tady nějaký bratři a sestry, to jsou lidi, kteří prostě jsou možná víc milí než druhý pro některý, protože vyčnívají, lidi si všímají, že on je takový a takový, toho mám rád, to často se vzpomínají. Potom tady můžou být přátelé, že můžou být lidi, ke kterým, prostě s kterými máš přátelský vztah. Potom můžeš jiný lidi třeba nějak vnímat jako spolupracovníky, lidi, kteří prostě pracují na božím díle, kteří jsou do toho zapojení, jsou věrní, prostě dělají to, jestli prší nebo neprší. A potom je tu další úroveň, je spolubojovník. Když byste hledali, když byste si dali tu práci, tak těch spolubojovníků tam není v tom božím slovu moc. Nebo to je to mnohem, víte, je mnohem jednodušší přijít a srovnat stoličky, nebo je to jednak je to rychlé a v podstatě nestojíte nějakou extra energii, ale spolubojovník, být spolubojovník, věrnej prostě, bojovníci jsou taky hodně, je pro ně důležitý, aby byli věrní. A když někdo má za tebe bojovat, je pro tebe důležitý, aby ses na to mohl spolehnout, že prostě tě nenechá na holičkách, hej. A je to hodně o tom, že když máme modlitevní shromáždění jednou za měsíc, tak myslím si, že to je úplně, jakoby my jsme na takovém základním levelu a velmi by jsem si přál, aby jsme se posunuli někam jako církev, aby jsme prostě dokázali bojovat. Měli jsme, na začátkem roku jsme měli takové 40 dnů modlitev a půstu. Vzpomínáte si na to? Že jsme dělali závazek, některý z nás teda, že se budeme postit nějaký čas a budeme se modlit za někoho konkrétního 40 dnů. A to je to, o čem mluvím teďko. Nebo že když si uděláš závazek, že 40 dní se budeš modlit za někoho, a to nebylo jenom tak, že prostě jsem si řekl, no tak třeba Anička, tam je sympatická, budu se za ní modlit 40 dní, hej. Ale bylo to o tom, že kdybych věděl, že Anička prožívá něco ve svém životě, něco prostě hodně důležitého, že třeba si s tím neví rady, prostě bojuje s tím, nevím, prostě cokoliv, hej. Tak prostě budu stát před Bohem těch 40 dní a prostě budu volat Bohu den, noc, prostě kdykoliv, hej. To je prostě na té mojí věrnosti právě, ale záleží mi na tom, prostě budu dělat něco, co nemusím dělat, nikdo mi do toho nedonutí, nedostanu za to zaplaceno, ale budu bojovat spolu s ní za ní prostě, hej. A o tom se tady píše, prostě, že to je ta další úroveň spolubojovník. Je velmi zajímavý, že pojďme poslední verš, který spolu přečteme, Filipanom 2. kapitola, verš 25. Jsem přemýšlel, že který verš dám nakonec, ale je tu napsáno, Pavel píše do Filipanom, že mezitím však pokládám za potřebné poslat vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka a spolubojovníka, kterého jste k němu vyslali, aby se staral o mé potřeby. Tesknil po vás všech a trápil se, že jste se doslechli o jeho nemoci. Ano, byl nemocný až na smrt, ale Bůh se nad ním smiloval a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. Posílám ho bezodkladně, vám udělá radost, že ho zase uvidíte a mě se uleví. Přivítejte ho pánu s patřičnou radostí a takových, jako je on, si važte. Vždyť málem umřel pro Kristovo dílo, dal v sásku vlastní život, aby mi posloužil za vás, za všechny. Jo, cítíte to z toho? Mluví se tady o Epafroditovi, jako o bratrovi, o spolupracovníkovi, o spolubojovníkovi. Je tu zjevný z toho, co Pavel píše, že to byl člověk, který prostě dal svůj život prostě v sásku. To znamená, že prostě udělal, jakoby, když trošku možná přežno, udělal všechno pro ostatní prostě, hej. To znamená, když bylo třeba, tak prostě jel za Pavlem, aby mu sloužil, prostě záleželo mu zároveň stále na těch lidech, prostě, který tam ve Filipech nechal. A když ho Pavel posílá zpátky, tak ho posílá s instrukcema prostě, že přivítejte ho radostně, prostě, hej, postarejte se o něj, nebo to je úžasný člověk, který prostě dal téměř svůj život prostě pro Kristovo dílo. Já bych si přál, aby mnoho z nás mohlo mít ve svém životě, aby jsme mohli hrát víc těch rolí, aby jsme nebyli jenom součást církve, že jenom přijdu v neděli, jsem tady, poslechnu si kázeň, odejdu, nebo přijdu na skupinku počas týdne a odejdu. Co je fajn, to je OK, a prostě Bůh se z toho raduje, že když se člověk obrátí, odevzdá mu svůj život, ale prostě zjevně jsou tady ještě jakoby další nebo teda úrovně nebo komnaty, jestli chcete, jakoby větší, hlubší úrovně, kde prostě můžeš víc být užitečný lidem okolo sebe i Bohu. Tím bych skončil. Chtěl bychom, aby jsme spolu teď strávili čas trošku tak ve třech, ve čtyřech, aby jsme se spolu prostě trošku podělili o tom, že jak to vnímáme tohle. A možná, jestli máte touhu, jestli Bůh vám mluvil, a jestli máte touhu prostě něco změnit a třeba nebo posunout se do jiný komnaty, vejít třeba z hej, a potřebujete v tom pomoc, tak můžete poprosit ostatní, aby se za vás modlili. A to nejsou jednoduché rozhodnutí, nebo to je prostě jakoby každý další krok nebo každý otevřený dveří z člověka něco stojí. To je podobné, jako když se člověk jde do manželství, čtu teď jednu knihu takovou o manželství, a je to prostě o tom, že když člověk předtím, než se lidi dva vezmou, tak prostě máš se rádi, všechno je super, super, a potom, když se vezmou, tak najednou zjistí, ty kámo, tak to není jenom o tom, jako, že se máme rádi, je třeba vynášet koško, jít na nákup, prostě brát ohled na toho druhýho prostě a všechno synchronizovat. Potom se tam objeví dítě, prostě, hej, a je to ještě, všechno je hodně komplikovaný potom, oproti tomu, když je člověk sám. Stejně tak je úplně nejjednodušší verze, je ta, že prostě jsem členem sboru a chodím tam na návštěvu v podstatě v neděli. A jakákoliv další jiná možnost o tom, co jsme se bavili, tak vlastně přináší ze sebou nějaký zodpovědnosti, by jsem řekl, hej, nebo nějakou práci. Takže pojďme se rozdělit teď, spravme nějaký dvě nebo čtyři skupiny, kolik chcete, po třech, po čtyřech, a chci jenom, aby jsme reflektovali na to, co jsme slyšeli dneska, a potom, aby jsme se modlili jeden za druhý, a pokud máte nějaké potřeby, tak by jsem byl rád, aby jsme neodcházeli odsud dneska, že jsme se nemodlili za to. Věřím, že Bůh chce odpovídat nám od doby a že záleží mu na tom. Dobře? Takže tak.